Agituu Ida'oo guddataa dubartii biyya Xaaliyaanitti ajjeefamte reeffashee gara biyyaatti galchuuf maatiin qophiitti jira. Abbaa ishee obbo Ida'oo guddataa dubbisnee jirra. Mucayyoon isaanii Agituun nama cimtuu akka turteef hojii biyya Xaaliyaanitti hojjetaa turte sana gara biyyaatti babal'isuuf akka karoorfataa turte illee dubbatan. Mukhtar Jamaaltu obbo Ida'oo dubbisuun gabaase.
Obbo Ida'oo guddataa abbaa Agituu Ida'oo, Waaqayyoo jabina isiniif haa kennu, mucaa keessaniillee Rabbi haa araaramu. Agituun mucaa keessan meeqaffaadha obbo Ida'oo?
Lammaffaadha.
Meeqam ture guddinni sii waa'ee Agituu maal nutti himtu?
Wanni Agituu maal amma waa baay'ee amma mataan kiyya sirri ta'e waa baay'ee himuu baay'ee hin danda'u akkuma amma jeeqala. Naasuu keessa hin jira ammas. Agituun dhalatuma akka dhiiraa dhalatte adda ijoollee biyya keessaa uumamni sii adda.
Agituu barumsi isii fi haalli imala gama biyya alaa ittiin taasifte maal fakkaatame obbo Ida'oo?
Daa'imummaan ani deemte karaa akka deemtenis karaa Kaatoolikii ishiin deemte. Ijoollummaan deemte. Kanaafuu achi dhaqxee waa kana hundaa hojjettee sadarkaa kana deemte. Asitti 11tti deemte. Achitti egaa waan barattillee ani maa baay'ee duuba hordofne. Waan barattillee ani hordofne egaa obbolaan beekuu danda'u.
Dhiheennatti Agituu bilbilaan fa'a wal argitanii turtanii sila?
Bilbilaan ture walin agarre dhufte. Garuu asittis pirojektii tokko jalqabdeerti anatu jalqabeefi. Naannoo mojoo kanatti deerii faarmina poolterii faarmii dhaabdee turte. Isa amma obboleettiitti hojjetaa jira obboleettiishiidha.
Waanuma biyya ormaatti hojjetaa turte san biyya keessatti hojjechuu karoora qabdee turte jechuudha?
Baay'ee qabdi.
Agituun maatii faa hundeeffattee jirti. Haalli jireenya ishee faa akkam ture?
Inni hundeeffanne isin hojii malee waan saba hundeeffachuu kana mataa keessa ishii keessa jiru. Inni hundeeffanne homaa ilmoo isin godhanne akka kana.
Agituun guddina isii keessatti mee akkami amala isii keessaa waan yaadattan maal qabdu?
Amalli ishii baay'ee namatti tola. Baay'ee nama jaalatti. Dhaloonni ishii dubartiidha malee akka dhiiraatti dhalatte. Hormooniin ishii akka dhiiraatti. Wanti isiin jaalatti hojii bichaadha. Hojii uumuu jaalatti. Asumattu. Kana kan ishii irratti argu.
Walumaa gala ilmaan meeqa qabdu isin?
Walii galatti ilmaan torban qaba ishii Agituutirraa. Kan biraatirraa immoo laman qaba.
Amma reeffi gama biyyaa galuudhaaf asitti qubsiifamuudhaaf karoorri jira waan jedhamutu dubbatama. Isa kanaan walqabatee maali karoorri yoomitti gama biyyaa galchu jedhamee himame?
Ani kaa waan ani miidiyaa kanas baay'ee waan ani hordofnee fi bakka waan ani rifadhee fi egaa ani garuu kanan barbaadutu jirtuu ishii duute du'aan ishii galee biyya abbaa ishii isitti awwaalamtee hin barbaada. Egaa fedhiin kiyya kanuma.
Qaamni mootummaa biyya kanaas ta'ee kan biyya Xaaliyaanii isin dubbise maaltu jira? Maalirra jira dhimmisi?
Dhimmisi waanuma ijoollee nama obboleessi Kanaadaa jira akkumaan. Obboleettiin immoo leessaa hangafni Ameerikaa jirti. Isaan garas deemanii dhagaa waan irra gahan hin beeku isaanis egaa naan bilbilee agama.
Nama harkatti lubbuun ishee bahuudha kan himame waan ta'eef dhimma kanaan walqabatee mootummaa Itoophiyaas ta'ee mootummaa biyya Xaaliyaanii maali wanni gaafachuu feetan yookaan immoo akka dhaamsaatti dabarfachuu feetan akka abbaa tokkootti?
Egaa amma akkuma seera biyyattiisitti diinni ishiidhaa rabbi waliin dhiiga ishee mootummaan achii akkanaa barbaaduun barbaada. Kan du'e hin galu akkuma seera biyya saniitiin akkanaa daanyamuun barbaada. Diinni ishee akkanaa bahu.
obboedoo isiniif maatii keessanillee irra deebinee Waaqayyoo jabina isiniif haa kennu. Isheedhaafis Rabbi haa araaramu. Biyya inittaa salphatu isiniin jechuu barbaanna.
Haa ta'u.